Добрий вечір. У Мінську 22 година на хвалях Ночної свободи. З вами Валер Каліновський. Сьогодні на наших хвалях буде презентація створеного у Польщі документального фільму про заборонених білоруських музиків «Музична партизанка». Гостями ефіру будуть режисер цього фільму Марек Дембінський і одна з героїнь – співачка рок-гурту «Тарпач» Світлана Сугака. А жихари городні скажуть, про що варто написати пісню.
Про родіму, тому що я вельми люблю свою родіму.
Про маму з тати, тому що це наші найближчі люди, які дали нам життя і можливість жити на цьому світі.
У ночних досвідах про життя сучасних білоруських пенсіонерів, наших татів і мамів. А про того у нашому ефірі оповідь про зустрічу митрополіта Тадеуша Кондрусєвича з білоруською інтелігенцією, прескурант на послуги Деда Мороза у Мінську і розказ про колядні гадання сучасних білоруських дівчат і хлопців. У гукописі протяг оповіду про історію супольного музичного проєкту «Святий вечір» у ночної читанці, вибраної з передач 2007 року, гэтым разом вірші Антоніни Хатенки. Але все гэта пасля основных навінаў за падзеямі ў свеце сёння сочыць Алена Струва.
Добрый вечер. Лідары США, Расія, Вялікай Брытаніі, Францыі, Італіі, Японіі і іншых краін назвалі забойства былога прэм'ера Пакістана Беназір Бхута актам тэрарызму і фанатызму. Лідар апазіцыйнай народнай партыі Пакістану памерла ў выніку тэракту падчас перадвыбарнага мітынгу ў горадзе Равалпінді. Сёння 4 чалавекі былі застрэлены, шмат людзей паранены ў часе перадвыбарнага мітынгу іншага былога прэм'ера Пакістана Наваза Шарыфа. Паведамляецца, што нападнікі вялі агонь з раёну, дзе падтрымліваюць цяперашняга прэзідэнта Перваза Мушарафа. Прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай завершыў сёння свой двухдзённы візіт у Пакістан. Учора кіраўнікі абедзвюх дзяржаў абяцалі больш шчыльна супрацоўнічаць у разведвальнай службе і барацьбе з экстрэмістамі і тэрарыстамі. Дзве галоўныя партыі этнічных албанцаў Косава дамовіліся ў справе фармавання каліцыйнага ўраду, чыёй галоўнай мэтай будзе абвяшчэнне незалежнасці правінцыі ад Сербіі. Парламент Сербіі прыняў рэзалюцыю, якой прыгразіў спыніць дыпламатычныя стасункі з краінамі, якія прызнаюць незалежнасць Косава. Афганскія ўлады выслалі з краіны двух замежнікаў супрацоўнікаў Еўразвязу і ААН у абвінавачванні ў кантактах з талібамі.
Алена Струва представила основные международные новины, а с основными белорусскими подеями дня нас познакомит ведущая дневного эфира «Свободы» Алена Тиханович.
Лідар пакістанскай апазіцыі, былая прэм'ер-міністр Пакістану Беназір Бхута, загінула сёння ў выніку выбуху. Выбух адбыўся пасля выступу Бхута на мітынгу яе прыхільнікаў. Маці палітвязня Артура Фінкевіча мела спатканне з сынам у магілёўскім следчым ізалятары. Фінкевіча паводле рашэння суду чакае 1.5 года турмы. Маці згадала, што раней сыну ускосна прапаноўвалі ад'ехаць з краіны на вучобу або проста ўцячы.
Он тогда долго думал, он сказал, я обдумал, я не хочу быть один, я не хочу быть на свободе, и на такой свободе. Я хочу действовать, я хочу заниматься своим делом. То есть он в этом видит свою жизнь.
Выйшаў на волю грамадскі актывіст Мікалай Сергіенка, які адбыў 10 сутак арышту пасля мітынгу прадпрымальнікаў. Пасяджэнне рабочай групы ў перамовах паміж прадпрымальнікамі і дзяржструктурамі сарванае. Прадпрымальнікі заявілі, што далейшыя перамовы пераносяць на плошчу. 10% насельніцтва Беларусі жывуць па-за межамі пражытковага мінімуму. Такая інфармацыя прагучала сёння на прэсавай канферэнцыі, прысвечанай сацыяльнай дапамозе насельніцтву. Каментуе один з організаторів соціального маршу Валерій Ухналёв.
Кожний чоловік, який думає, що він має, має право на компенсацію, це повинен доказати. Він повинен зібрати гору справок, різних паперок, значить, і доказати чиновнику якомусь, ще невідомо якому, тому що там так розписано, будемо тикатися у різні вікна і двері, значить, шукати, хто ж це приймає рішення.
Ад новага году ў Беларусі і бацькі змогуць пайсці ў 3-гадовы адпачынак па догляду за дзіцем. Паводле беларускіх заканадаўцаў, такое змяненне ў працоўны кодэкс уносіцца па прыкладзе Швецыі.
Алена Ціханович представила інформаційну картину дня у Білорусі. Як ми чули з новинок, лідер пакистанської опозиції, була прем'єр-міністр цієї країни Беназір Бхутта, сьогодні загинула у виніку вибуху. Вибух здарився після виступу Бхутта на мітингу її прихильників, який проходив у городському парку у місті Равалпінді. Разом з лідеркою пакистанської опозиції загинули до 20 чоловік, десятки людей поранені. Політичне забойство в Пакистані прокоментував лідер білоруської опозиції на вигнанні Зенон Пазняк.
Забойство у політиці – це кримінал, це бандитизм. Це не політика, це проявлення повного безсилля. Тим більше, що не було воєнних дій, був мирний час. І коли таке відбувається, то це просто дико, нецивілізовано і по-бандитськи. Это характерно для этого света, так что мы судим завсёды и меркуем своих европейских каштовностей, со своего опыта европейского историчного, але в целом это с опыта всего человечества не может быть нияк оправдано в политике.
Заявил в свободе Зенон Пазняк про сегодняшнее забойство Беназир Бхутта, лидера оппозиции у Пакистане.
Приходили к нам партизаны, гомонили лясы и поляны, гомонили лясы и поляны, я приходили к нам партизаны.
Сьогодні у сядібі партії БНФ пройшла прем'єра нового документального фільму польського режисера Мирослава Дембінського під назвою «Музична партизанка». Цей фільм присвячений Білорусі. Режисер відомий у Білорусі своїм попереднім фільмом «Уроки білоруської мови» про події весни 2006 року у Мінську. У тим своїм фільмі він показав білоруську молодь, яка змагається за свободу. У новім фільмі він показує, як змагаються музики. Про це у фільмі кажуть Лявон Вольський, Піт Павлоут з гурта НРМ, Світлана Сугака з гурта Тарпач, де інші. Режисер переконаний, що у Білорусі рок-музика – це зброя правди і свободи, і тому влади супроти її змагаються. Сьогодні я розмовляв з господаром Дембінським і в першу чергу запитав його об тим, чи не погоджається він з таким тезисом, що новий гоний фільм свідчить, що його білоруська тематика усе ще не відпускає.
Мушу повідомити, що ці два фільми я робив одночасово, у тим сенсі, що здымки відбувалися в один час. Але спочатку я змонтажував уроки білоруської мови. Так сталося.
Уроки білоруської мови отримав великий розголос. А що значить для вас ваш новий твор? Про що нове він відкриває для Польщі і для світу про Білорусь? Про це я спитав у Мирослава Дембінського.
Те два фільми о тим самим, то значить о молодих білорусинах, тож...
Обидва фільми про те саме, про те, як молоді білоруси змагаються за право жити у вільній країні, за право виказувати свої погляди. У тим фільмі «Уроки білоруської» це робили ліцеїсти, студенти, які демонстрували супроць сфальшованих виборів 2006 року. І той фільм мав таке трагічне вимірення. Було показано справді грозне і страшне обличчя режиму Лукашенки. А у другім фільмі мова йде знову про те саме, про молодих білорусів, які змагаються за демократію, але гетим разом використовують іншу зброю, вельми грозну зброю, якою з'являється музика, гумор, іронія. Меркую, що для кожного режиму така зброя вельми грозна, бо музику нельга арештувати. Один герой моего фильма находился у тюрьмы на Окрестино в Менску и там надалей спевал. И никто не может им это заборонить. И это показывает не только страшное, але и дурноватое обличье режиму. Так что эти два фильма показывают то же самое, але с разных пунктов глядения.
Те два фильма, что они показывают как бы тянгле то самое, але как бы с двух разных пунктов видения.
А який буде лёс нового фильма, ті чекають його фестивалі і телепокази?
Mam nadzieję, że pójdzie śladem lekcji białoruskiego, ponieważ lekcja białoruskiego objechała cały świat, była pokazywana na...
Маю надію, що цей фільм пойде слідом уроку білоруської. Фільм, який об'їхав цілий світ, був показаний на 35 міжнародних фестивалях, на 6 телеканалах і отримав кілька десятків узнагород. І я все зроблю, каб музична партизанка пішла тою самою дорогою. Сусвітню прем'єру фільм мав на фестивалі в Амстердамі, на таким найважнішим фестивалі документальних фільмів. Уже маю запрошення на многі наступні фестивалі і хочу як мага широко показати гэты фільм за мяжою. Нечаканим для мене було, що люди на Заході розуміють гэты специфічний білоруський гумор, який гучить у фільмі. І гэты фільм поглибляє розуміння Білорусі на Заході.
Розуміння якби справ білоруських, специфіки білоруської на Заході.
Я нагадав режисеру Дембінському, що ситуація в цій галіні в Білорусі після походу шерегу заборонених музиків президентською адміністрацією нібито змінилася.
Не знаю аж так глибоко шчегулів, але мисля, що так як я то оцінюю ззовні, то...
Я не ведаю падрабязнасцяў, але звонку магу ацаніць гэта як тое, што кожная ўлада хоча ўтрымаць пад кантролем грамадства, ці кім, ці пернікам. І гэта ёсць такім пернікам, які падсоўваюць апазіцыйным музыкам, лідарам. Мяркую, што музыкі будуць мець дастаткова самазахаваўчага інстынкту і інтуіцыі, каб справядліва ацаніць гэтыя прапановы ўлады. Але ў выпадку, калі ўлада хоча нешта дэмакратызаваць, то одночасово гэтым треба скористатися.
Сказав свободі польський режисер Мирослав Дембінський, автор нового фільму про Білорусь під назвою «Музична партизанка». Цей фільм зняти супольними намаганнями Польського інституту кіномастацтв і спадорожнікового телеканалу «Білсат». Давайте послухаємо некілька діалогів з цього фільму.
Коли переехали в Брестскую границу, отчули себе с оправданным партизаном.
Партизани, білоруські сини, «Берузі де сосни». Це мільйон книг про це написано, мільйон фільмів знято. Білорусь фільм, це називали
партизан-фільм.
Партизан-фільм. І ми у 95-му році написали пісню «Партизанська».
І там співається відкритим текстом про те, що треба змагатися з цією речаїсністю.
Справді, можна було подумати, що це пишеться про війну, про ніякі минулі часи, але воно ідеально підходило до ситуації середини 90-х, коли були величезні мітинги, коли 50 тисяч було на вулицях, і вони почувалися безумовно партизанами, тільки не віддали, як себе назвати. Після нас уже рух партизанський почався, пішов далі.
Як прийнято у сапраўдних партизанів, ми грали свою музику у подполлі. Перший концерт повинен був відбутися у звичайному дискотечному клубі. Ну, треба було тільки зробити сцену.
У канцы гэтага ўрыўку гукавога запісу з фільму «Беларуская музычная партызанка» рэжысэра Мірослава Дембінскага прагучаў голас спявачкі рок-гурту «Тарпач» Святланы Сугака. І зараз яна на ўпростай сувязі са студыяй «Начной свабоды». Добры вечар, Святлана.
Добры вечар усім слухачам «Начной свабоды».
З калядамі вас і з Новым годам.
Дзякуй, дзякуй вялікім.
Скажыце, вы бачылі ўжо гэты фільм?
Так, я бачыла яго два разы. Адзін раз на прэм'еры ў Варшаве, не памятаю, ну, можа, месяц таму. І сёння на ўправе БНФ я таксама там была, і сёння я таксама яго там паказвала.
Вы пагаджаецеся з аўтарам, што ось асноўная ідэя гэтага фільму і, магчыма, вашай творчасці ў тым ліку, што рок-музыка, музыка ў Беларусі гэта зброя і моцная зброя за дэмакратыю.
Так, я насамрэч тут поўнасцю салідарна з Мірукам. Гэта вялікая наша моц, і мы павінны ёй карыстацца. У нас ёсць магчымасць, выказваць свае думкі праз музыку, ёсць магчымасць неяк уплываць на сітуацыю. Зараз пакуль яшчэ не так добра у нас атрымліваецца, але ўсё роўна, я думаю, у кожнага слухача унутры ёсць свае меркаванні на гэты конт, на конт сітуацыі, якая адбываецца ў краіне, і гэта наша зброя сапраўды.
Дзякуй, Святлана. Давайте тым часам разам паслухаем рэпартаж нашай карэспандэнткі Любові Лунёвай, якая сёння вечары на штаб-кватэры партыі БНФ была на прэзентацыі фільму «Музычная партызанка».
Фільм мае гіранічна-сатырычны характар. Менавіта ў такой манеры героі фільму, музыкі гурту НРМ, Піт Паулаў і Лявон Вольскі распавядаюць пра Беларусь. Менавіта ў такой манеры спявачка Святлана Сугака распавядае пра свой лёс і пра свой тур па Беларусі, калі яны спрабавалі зладзіць серыю канцэртаў, але ім гэта забаранілі. Фільм будзе распаўсюджвацца ў Беларусі рознымі шляхамі, гаворыць Франа Квяшорка.
Фільм ужо быў прэзентаваны ў Польшчы ў дзень адкрыцця Белсату. Гэты фільм быў зроблены ў супрацы з Белсатам. Сусветная прэм'ера гэтага фільму адбылася яшчэ раней, у канцы лістапада на міжнародным фестывалі ў Галандыі, найпрэстыжнейшым фестывалі ў Еўропе. Ад сённяшняга дня ён з'яўляецца ў Беларусі і для беларусаў. Трапляе ў лякальныя сеткі, ў інтэрнэт для спампавання, будзе распаўсюджвацца праз DVD-дыскі, CD-дыскі, і кожны ахвотны зможа яго паглядзець, набыць, знайсці.
Піт Паулаў патлумачыў свабодзе, што само слова «партызанка» для беларусаў мае асобы сэнс.
Гэта плён амаль трохгадовай супрацы з Мірыкам Дембінскім. Сустракаўся з намі, са мной, з Лявоном, і запісывал такія як бы відэаінтэрв'ю, і запісывал нашы канцэрты. А ў нейкі момант, напэўна, ўжо ў яго галаве з'явілася мастацкая канцэпцыя, як гэта агарнуць.
Цягам тыдня наведвальнікі інтэрнэту змогуць паглядзець фільм, у якім, дарэчы, адмыслова аўтары змянілі апошні куплет папулярнай у моладзі песні «Чарапаха».
Гэта быў рэпартаж Любові Лунёвай з прэзентацыі фільму «Музычная партызанка», якая сёння вечары прайшла ў штаб-кватэры партыі БНФ. А я зноў звяртаюся да адной з гераінь гэтага фільму, нашай госці сённяшняй, Святланы Сугака. Вы не маглі б, Святлана, сказаць, дарэчы, як змянілі словы песні пра «Чатыры чарапахі»?
Зараз там раней там было «Ты не чакай, сюрпрызаў не будзе».
Так, я ведаю.
А зараз ужо спяваюць «Ты не чакай, чаканне дастала».
О, відавочна.
Вот так.
Святлана, давайте працягнем нашу гутарку ось з апошняга пытання, якое я задаваў рэжысэру Мірославу Дембінскаму. Ці сапраўды змянілася сітуацыя ў музычнай галіне ў Беларусі пасля паходу шэрагу забароненых, так сказаць, музыкаў у прэзідэнцкую адміністрацыю пра перамоў іхніх з Пралясковскім, з спадаром Пралясковскім?
Ну, мне падаецца, што сітуацыя змянілася відавочна, але я не ведаю, ці надоўга гэта, таму што раней у нас не было магчымасці ўбачыць Змітера Вайцюшкевіча, напрыклад, па тэлебачанню.
А цяпер бачыце?
А цяпер я бачыла ўжо ў некім канцэрце навагоднім, ён граў, і вельмі цудоўна граў, і, здаецца, крама палац таксама там ёсць. Ну, гэтыя гурты можна ўжо глядзець, убачыць, не ведаю, як гэта, ці часта яны будуць.
А гурт «Тарпач», напрыклад, можна побачыць?
Гурт «Тарпач», справа ў тым, што я зараз не граю ў гурце «Тарпач». Ага.
Ну, але вы все роўна яшчэ здастаецеся ягоным, так бы, прыхільнікам, так, можна сказаць?
Гурта?
Так. Ці вже зав'язали з ними зусім, розійшлися з ними?
Ми розійшлися з ними і розійшлися. Зараз у мене у них своя, свій шлях, у мене свій, вони протягують грати під цією назвою і робити, і у мене інший свій проєкт, але я поки ще...
А чому все-таки ви розійшлися, ці це секрет?
Ці ну, я приватне? Не хочу, я не хочу, так, це приватне і не треба...
Ну що ж, але тим не менше це цікаво людям, тому що вас відають як співачку гурта «Тарпач».
У нас розійшлися погляди на життя, і ми вирішили, що далі супрацьовничати ми не можемо.
Ага, чекання достало.
Чекання достало вже.
А тепер ви супрацьовничаєте зі Свободним театром. Скажіть, що ви там робите, як там ваша творчість, у чим вона виявляється?
О, ну я так і не скажу. Це треба за, може... Загарбати дзе-небудь, гэта доўга, такая размова.
Ну так доўга не трэба, а канкрэтна вось пішу вершы, складаю.
Не, вершы туды, вершы там не пішу,
ну,
я там
п'есы.
Адміністратар і памочнік рэжысёра. Я шмат такіх таких справ, таких, якія не бачны на сцэне, але гэта справа ёсць, рэквізіт там і всякі такія. Один раз я проявила себе як акторка, была чітка п'єси Павла Пришко «Труси».
Угу.
Ось там у мене була махчимасть поспробувати себе як актрису.
Сподобалося вам бути актрисою?
Сподобалося, так, але тяжко насамрэч. Гэта падаецца, што так усё лёгка выйшаў, расказаў, пасмяяўся, там нешта паплакаў і ўсё. Угу. Правда, вельмі тяжко. Тое самае, як і музыка, пісаць і слухаць розныя рэчы.
Ну, все, что робить добро, то и, напевно, нелегко робить.
Нелегко, але цікаво.
Але цікаво, так. Але еще я веду, что вы писали песни, а теперь песни пишете?
Я писала песни, когда я была в Тарпачы.
А зараз?
Я пишу, але покуль мы зараз их не робим, у меня есть новый проект, але там покуль моих песней нема. Есть іншие, вельми цікавые. Я зараз не хочу шмат распавсюджуваться на этот конт, потому что... Хочу, каб гэта быў для ўсіх слухачоў сюрпрыз такі маленькі. Калі можа праз месяц другі, пачуеце абавязкова.
Ага. А вот калі акрэсліць, ну, папярэднюю вашу творчасць, што вас больш захапляла, што натхняла на песню, якія тэмы?
Каханне, смерць, жыццё, радзіма, свабода, праўда. Вельмі шмат тэм, на якія можна на які можна размаўляць, можна пісаць песні, шмат чаго, маляваць карціны нейкія.
Вечныя тэмы, карацей.
Так.
Менавіта. А давайте разам паслухаем парады гарадзенцаў. Яны зроблены спецыяльна для вас, для таго чалавека, які піша песні. Пра што варта напісаць песню?
Пра радзіму. Таму што я вельмі люблю сваю радзіму.
Пра маму з татой. Таму што гэта наш самыя блізкія людзі, якія далі нам жыццё. І магчымасць жыць на гэтым свеце.
Про родны горад кахаем. Ну, іменна про Гродна няма.
Так про Рождество, наступаючыя праздники. Это была бы самая актуальная веселая тема, я думаю.
Я бы хотел написать песню, посвященную одной девушке. Она сошла с ума, мне сейчас очень не хватает.
Про Новый год.
Про любовь. Ну, потому что это актуальная тема для молодежи, и это самая интересная тема. Все равно еще ничего не сказано. Да. Про мою, да?
Про родиму. Ну, потому что здесь живу, в Гонорусе, и такое все.
Мы бы песню хотели написать про наш город, наверное. Потому что он очень красивый. Много памятников архитектурных различных. Про кахание, конечно же. Но я считаю, что в этой жизни как бы не так уже все и легко бывает. И поэтому писать про кахание треба, может, шмат житті пережить, выстрадать. Вот.
Градзенцы казали, про что варто написать песню, а я знову звертаюся до сьогоднішньої гості «Ночної свободи», співачки Світлани Сугакі. Скажіть, Світлана, ви пишете пісні, чи є варті уваги пропонови, ніж та нове для себе почули?
Нічого нового про родиму, про любов до матулі і тати, про родний ви... город, може бути. У мене не було таких думок.
Який ваш город родний?
Мінск.
Угу. Скажіть, а ось ви відбули 7 суток адміністраційного арешту у 2006 році, сиділи у тюрмі на Окрестіна. Ось. А скажіть, ось гэты ваш досвід поўплываў на вашу творчасць?
Про гэта... Вельмі поўплываў на маё жыццё ўвогуле. Таму што такія абставіны, якія сам сабе не прыдумаеш, і ўсё роўна ў цябе нічога няма, а табе ўсё роўна трэба неяк жыць. І вельми шмат чому я там навучилася у турмі. За гэтыя 7 суток навучилася, може, больш, чым у мяне была магчымасць там за колькі год навучыцца, сапраўды.
А в творчасці гэта адбілася?
У творчасці, ну, вядома, што калі нешта ў мяне ў жыцці змяняецца, то і ў творчасці змяняецца. Зараз больш терпення у мене, то докладно я можу сказати, що з музиками мені зараз легше, коли щось не отримується, все одно отримається. Треба крихо більш намаганням і все отримається. І жадання.
Світлана, я зараз хочу до вас звернутися з нечеканою для вас просьбою. Ну, а я думаю, що ви здогадаєтеся, якою просьбою, після того, як послухаєте невеличку обвістку.
Добрий вечір, даму, хто є тим адаму?
Традиційний конкурс «Свободи. Калядная зорка». Починається перед калядами католицькими, виніки після православних святов. Звоніть на Менський телефон 266-39-52 і наспівайте свою калядку не більш за 2 хвилини. Покидайте свої телефони і адреси для сувязі. Отримайте приз «Свободи».
Спадарня Світлана, я звертаюся до сьогоднішньої гостіночної свободи. Я думаю, ви здогадалися, яка в мені просьба.
Так, я здогадалася, але насамрэч я не була готова до цієї...
Ну, це сюрприз.
Ну, дякую, великий за такий сюрприз, але у мене нема калядки ніякої.
Под рукою, що називається.
Под рукою,
так. А калядні пісні, присвячені калядам Новому году? Ці на цю тему ви ще не писали? І городенці вам не підказали?
Не підказали, городенці мені раніше.
Ну что ж, ну ладно, тогда у вас есть шанец.
Я зараз буду верить, что есть такие у меня шанс, обовязково что-нибудь придумаю.
Потребую. На 266-39-52 Светлана Сугака, а так само иншие наши слухачи могут еще до конца православных калядов наспевать свою песню, и она прогучить в нашем эфире, а переможца отримає приз. Коротко, Світлана, скажіть, які ваші творчі, скажімо так, проєкти на цей момент, саме цікаві, анонсуйте їх, каб ми далі не з нетерпінням чекали їх на реалізації.
Самий головний мій проєкт – це мой гурт, який покуль ще ми тільки репетуємо нові пісні робимо.
Назву не скажете, яка гурт?
Назви у нас нема покуль. Справа така.
Каляди, наприклад.
Може бути. Будемо розглядати. Так, дякую за ідейку. І я думаю, що може праз місяць, у початку наступного року, докладно ми зіграємо концерт.
Угу. То що ж, будемо з нетерпінням чекати ваших нових виступів, ваших нового гурту, який буде зватися «Махчима каляда», «Махчима ніяким чином інакш», хоча ви відмовилися проспівати калядку. Але у нас і у слухачів «Ночної свободи» є добра можливість послухати іншу пісню у вашому виконанні, ще в гурті «Тарпач». Пісня називається «Нечаканая». На цьому ми
Не моя пісня.
Але ви співаєте?
Ні, я співаю. Співаю Вольга Самусик.
Так, я попрошу нашого режисера пошукати іншу пісню. Ось ми потрапили. Так, 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 так. Ну, от прокол невеличкий за ефір.
Так. Можна я поки пожадаю.
А ви можете виказати пожадання своїм слухачам, ми шукаємо нову пісню вашу.
Давайте. Усім слухачам «Ночної свободи» і «Радіо Свободи» ввогуле жадаю доброго нового року і віншую вас з калядами. Нехай у гэтым наступным годзе атрымаецца ўсё, што не атрымалася ў 2007-м. Абавязкова верце, абавязкова ўсё атрымаецца, кахайце адзін аднаго. І толькі разам пераможам, абавязкова трымайцеся адзін аднаго.
Светлана, выглядае, што песня «Люблю людзей» ўсё-такі вашая.
Не.
І гэта не ваша. Тым не менш, песня вельмі добрая, прыязная.
Так,
і ми зараз послухаем песню з былога вашага гурту «Люблю людзей» і будзем шукаць вашыя песні, каб завтра паставіць яе ў эфір.
Калі ласка,
Светлана, да пабачэння.
Да пабачэння. We'll be right back.
У Менску половина 11-ї на хвилях Ночної свободи. З вами далі Валер Каліновський. Вітаю всіх, хто долучився до нашої програми у живому ефірі. Тягом наступної погодини ви ще почуєте значні досліди про життя сучасних білоруських пенсіонерів. А проча того оповід про зустрічу мітрополіта Тадеуша Кондрусєвича з білоруською інтелігенцією. Прейскурант цен на послуги Деда Мороза у Менську і розказ про калядне гадання сучасних білоруських дівчат і хлопців. У гукописі протяг оповіду про історію супольного музичного проєкту «Святий вечір», а в ночної читанці вибраної з передач 2007 году, этим разом вірші Антоніни Хатенки. Після 23-й години круглий стол, присвячений году пам'яті ахвяр сталінізму, Беларуска Атлантида без бар'єрів з анонсом темов передачав на 2008 год, винікова експертиза свободи про зміни в економічній політиці владав і антологія передачав подорожжа свободи з Дмитра Бартосіка у 2007 годі, які незабаві закінчиться. Але все це після того, як ми розкажемо опошні новини, за якими далі сочить Аліна Струве.
Добрий вечір. Лідери США, Росії, Великої Британії, Франції, Італії, Японії і інших країн назвали забойство былого прем'єра Пакистану Беназір Бхута актом тероризму і фанатизму. Лідер опозиційної народної партії Пакистану померла у виніку теракту у часі передвиборного мітингу у городі Равалпінді. 4 чоловіки були застрелені, шмат людей поранені у часі передвиборного мітингу іншого былого прем'єра Пакистану Наваза Шарифа. Повідомляється, що нападники вели огонь з району, де підтримують теперішнього президента Первеза Мушарафа. Дві головні партії етнічних албанців Косово домовилися у справі формування коаліційного уряду, чиєю головною метою буде обвящення незалежності провінції від Сербії. Парламент Сербії прийняв резолюцію, якою пригрозив спинити дипломатичні стосунки з країнами, які признають незалежність Косово. Американське командування у Іраку повідомило, що сьогодні у часі операції для міста Кут були забиті 11 бойовиків. Мати політв'язня Артура Фінкевича мала споткання з сином у Могилєвському слідчому ізоляторі. 19 снежня Кастричницький суд Могилєву покарав Фінкевича зняволенням на 1.5 года за порушення правил внутрішнього розпорядку в інтернаті спецкомендатури. 10% населення Білорусі живуть поза межами прожиткового мінімуму. Така інформація прогучала сьогодні на пресовій конференції, присвяченій соціальній допомозі населенству.
Дякую, Лені Струве, за основні білоруські і заміжні новини. А тепер я представлю інформацію про надвор'я. У Білорусі завтра буде переважно похмурно, але без опадків. У п'ятницю раніцею березці каля мінус 6, днем каля 5 градусів морозу, ясно. У Вітебську ранком ясно, у день похмурно, температура цілий день каля 6 градусів морозу. У Гомелі ясно, ранком мінус 6, днем мінус 4, у Городні похмурно, ранком мінус 4, днем мінус 5 градусів. У Могильові раніцею буде ясно, мінус 5, у день хмарно, мінус 6. У Менску раніцею мінус 7 і ясно, днем буде 6 градусів морозу і похмурно. А ви залишайтеся на хвилях Ночної свободи. З вами Валер Каліновський. Сьогодні ввечері у Менським архікатедральним костюлі на Святійшій Панни Марії відбулася калядна літургія, яку провів митрополит Тадеуш Кондрусєвич для діячів білоруської культури. Після набаженства митрополит, згодно з католіцькою традицією, поламався з присутніми оплаткою. А завершила гэты калядний вечір неформальна розмова митрополита з інтелігенцією при Гарбаті. На гэтай зустрічі присутнічала і наша кореспондентка Валентина Аксак. Яна зараз на наупростій сувязі со студією Ночної свободи. Валентина, добрий вечір.
Добрий.
З калядами вас.
Дякую.
Скажіть, про що йшла гутарка з митрополитом Кондрусєвичем?
Ну, перед тим, як гутарка, спочатку відбулася адмислова святочна калядна літургія. Вона розпочалася о половина сьомої вечора. У залі архікатедрального костюлу можна було бачити мастаков Владимира Вишневського і Олеся Пушкіна, Миколу Купаву і Олеся Шатирника, Владимира Кондрусєвича і Фелікса Янушкевича, Новоковцев Олеся Жлудку і Владимира Конана, Галину Тичку, Язепа Янушкевича, Олеся Білого, літераторів Дануту Бічель і Владимира Орлова, Валентину Коутун і Ірину Жернасек, Ірину Богданову, Богданович і Владимира Ягоўдзіка, і яшчэ некалькі дзясяткаў вядомых дзеячаў беларускай культуры. Усе яны прыйшлі на асабістае запрашэнне першай асобы каталіцкай царквы ў Беларусі Тадэуша Кандрусевіча, які і правёў святочную імшу. Прычым, як сказала адна з арганізатарак імпрэзы, галоўная рэдактарка часопіса «Наша вера» Хрысціна Лялько, канфесійная прыналежнасць запрошаных да ўвагі не бралася.
А пра што гаварылі ўсё-такі на сустрэчы, вот калі была гарбата?
Ну, па-першае, Тадэуш Кандрусевіч заклікаў усіх прысутных ствараць так, каб, як ён сказаў, культура была духовная, а духовнасць культурная. І перад тым, як падаць гарбату, Тадэуш Кандрусевіч абышоў усіх прысутных і з кожным асабіста паламаўся аплаткай. Это такі стары каталіцкі звычай, калядны, калі адмыслова спечаным белым хлебам людзі адзін з адным абвеньваюцца. Так вось пры гэтым ён у кожнага спытаўся, як зваць, хто ён, чым займаецца, ў якой сферы культуры. І такім чынам адбылося асабістае знаёмства мітрапаліта з запрошанымі дзеячамі культуры. А потым агульных прамоваў не было, а кожны зноў жа ж падыходзіў і гаварыў з мітрапалітам прыватна. Кожны гаварыў пра тое, чым займаецца, выказваў свае прапановы і свае планы.
А вы нешта сказалі мітрапаліту?
Да, я сказала. Але
гэта сакрэт.
Гэта была прыватная,
гутарка. Прыватная, вы як не карэспандэнтка. Скажыце, а ці праводзіліся такія сустрэчы раней у Беларусі?
Не, гэта такая першая сустрэча ў гісторыі беларускай царквы. І, як сказала,
каталіцкай.
Беларускай каталіцкай царквы, так. І, як сказала зноў жа Хрысціна Лялько, такія сустрэчы з інтэлігенцыяй будуць у касцёле традыцыйнымі ад гэтага вечара.
Дзякуй нашай карэспандэнцы Валенціне Аксак, якая сёння была на сустрэчы з мітрапалітам Тадэушам Кандрусевічам на яўнай сустрэчы з прадстаўнікамі беларускай інтэлігенцыі. Дзякуй вам, да пабачэння. А вы далей слухайце «Начную свабоду» на чарзе «Начныя доследы». Зараз у Беларусі 2,5 мільёны пенсіянераў. На кожныя 100 працаўнікоў прыпадае 60 пенсіянераў. Кожны чацвёрты з іх, дасягнуўшы пенсійнага ўзросту, працягвае працаваць. Больш тысячы працуючых пенсіянераў маюць больш за 80 гадоў. Чаму беларусы працуюць на пенсіі? Ці лічаць яны пенсійную сістэму Беларусі справядлівай? Як дзяржава клапоціцца пра пенсіянераў, высвятляла Іна Студзінская.
Беларускі пенсіянер у 3 разы бяднейшы за польскага і ў 9 разоў за нямецкага. Аднак галоўны спецыяліст Міністэрства працы і сацыяльнай абароны Галіна Трафіменка кажа, што ёсць і іншыя параўнанні.
Сравніваць тоже не всегда корректно. Пенсія сегодня в Грузии $9. А у нас 154 средняя пенсія па возрасту.
У Беларусі так званая салідарная пенсійная сістэма. І пенсія тых, хто зарабляў шмат, і тых, хто мала, розніца нязначна. Ці лічаць самі пенсіянеры беларускую пенсійную сістэму справядлівай?
Хто той совсем ні чорта не работал, а хто той і работал, а все равно одинаково. Вот у меня муж, он кандидат наук, я не кандидат, он получает такую ж пенсію, как і я.
Никогда, потому что пенсія такая. Хочем бутылки собираем, днём і ночью. Работал горячий сетки 28 год. Тракторный завод, соливар, печник. Собираем ходим по бункерах и ночью, и днем. И бабушки, и дедушки.
Считаю, наверное, несправедливой. Получаю 140 тысяч пенсии сейчас, потому что в свое время был уволена по болезни. Справедливо это?
Я заслужил пенсию больше.
40 лет отдать государству и получать копейки, по-моему, это никому не нравится.
Где же она справедливая? Вся жизнь прошла на производстве. Я проработала 41 год. 316 получаю пенсию. За квартиру надо 120 заплатить, а потом как жить?
Ты с концами сводишь.
Нет, пенсионная система неправильная, несправедливая пока.
Нет, это очень несправедливо.
Намеснік старшыні пастаяннай камісіі па працы, сацыяльнай абароне, справах ветэранаў і інвалідаў Палаты прадстаўнікоў Валеры Лектару таксама лічыць цяперашнюю сістэму не совсем справедливой.
Каждый человек должен получить достойную пенсию. По крайней мере, у нас пока на сегодняшний день она носит такой уравнительный характер. Хотя на тот период времени она нужна была, чтобы не было резкого разделения людей на бедных и очень богатых.
Тому пенсионера усіх уравняли и зробили бедными. Средний помер пенсии крыху больше за $150. Амаль полова идет на коммунальные послуги. Правда, держава постоянно декларует про свой клопот про людей сталого узросту. Все лето у Беларуси пенсии подвышались двойче. На 7% у вересне и еще на 9% у листопаде. Але это не поравнально с ростом коштов. Только на молочные продукты цены с вересня выросли у 1.5 раза. До того ж, перед Новым годом пенсионеры отримали черговый подарунок от державы. У них забрали льготы на транспорт, на леки. Гутарую с жанчиной сталого веку.
На лекарства шмат грошей
идет? Много. Вот я 3 дня тому назад покупала 51 000. Мы вдвоем с сестрой. Вот 5 рецептов сестры выписала. И мне 4. Много. У меня давление все время, и сердце, и болезни Паркиншона, руки все время трясутся. Ну, что сделать? Отменят, так отменят.
Вся пенсия на леки пойдет тогда?
Да, 300 000 пенсия. Ну, ничего, приспосабливаемся, жить-то надо.
У меня вот инвалидность 3-й группы, 50% лекарства, теперь надо платить это. С пенсии на 350 не проживешь. И точно так же проезд. Ну что теперь с дачами делать? Просто продавать, потому что на дачу доехать уже просто невыгодно. Бензин дорожает, на машине невыгодно и на электричке невыгодно. Ужасно.
Обещали адресную допомогу.
Мне она не будет, потому что там надо 160 тысяч, но у меня 350 пенсии. Так что никакой социальной допомоги не будет.
Коли за мяжой люди на пенсии начинают сапраўды отпочивать и вандровать по свете, то белорусские пенсионеры все лето горбатятся на летище, якое их кормит. А теперь добраться до летища становится проблематичным. Коли подчас обострения газового конфликта с Россией Александр Лукашенко сказал, что за подвышение кошту газу заплатят пенсионеры и инвалиды, он не схлусил. У большинства стран узмешанная пенсионная система есть на запашивальные фонды, куда працездольные люди робят пролечение, каб на пенсии жить годно. У Беларуси, как кажет специалист Минпрацы Галина Трофименко, ведомство только собирается вводить особные ее элементы, да и той осторожно.
Будем элементы вводить пока, и то очень осторожно. Для того, чтобы перейти на эту систему, должен быть рынок ценных бумаг, финансовый рынок очень сильный. Должны быть у государства деньги. Поэтому мы только начинаем с элементов.
Это один из элементов пенсионной системы, якая зараз распочалась у Беларуси. Что до ближайших перспектив, рассказывает наместник старшини постоянной комиссии по праце, социальной обороне, справах ветеранов и инвалидов Палаты представников Валерий Лектору.
Пенсионный возраст на ближайшее время увеличение не предвидит. На каждого пенсионера уже сегодня есть персонифицированный учет, и пенсия будет его зависеть от того, как он будет работать. Чем он больше будет работать, тем больше он получит пенсию. Я как хирург, я работал всю жизнь за столом пенсионным, я получаю пенсию, ну, чуть больше санитарки. Разве правильно? Все делается для того, чтобы отойти от той схемы пенсионного обеспечения, которая в сегодняшний день есть, в более правильное распределение. Работаешь, получи больше.
Сказал депутат Палаты представников Валерий Лекторов. Калядная варажба – адметная частка народной культуры беларусов. А ці верыць у варажбу сёння, ці варожаць і ці збываецца, высвятляла Юлія Рымашэўская.
Паводле даследчыка беларускага фальклору Уладзіміра Васілевіча, варажба на каляды захапляла не толькі дзяўчат.
Варажылі ўсе, пераважна дзяўчаты. Але хлопцы таксама прымалі ўдзел. І часам не столькі варажылі, колькі перашкаджалі варажыць дзеўкам. Дзеўка, напрыклад, перакіне там цераз плот валёнак, а хлопцы на лету падхопяць яго і сцягнуць. І дзеўка потым павінна выкупіць той валёнак, каб не хадзіць потым у адным усю зіму. Ну і, канешне, самая папулярная варажба, калі абдымалі калы ў плот. Там хлопцы так само примали удел. И шли вздовж плота, девки казали, кол колец хлопец удалет, и на чем спынется, на каким коле, то и будет. А хлопцы ходили и говорили, кол калина вдова девчина.
Теперь, коли плытов на всех жадающих поворожить стало менее, з'явились и иншие сродки спытаться лесу. Вось што мне адказалі падчас апытання каля акадэміі навук у Менску.
Мы з учителямі даже собирались, вот была специальная книга гаданий на зеркале, еще что-то. То есть это интересно. Я знаю людей, которые в это действительно верят.
А сбывалось что-нибудь?
А сбывалось, когда мы на Новый год загадывали желание, знаете, подпаливаешь, жжешь, бросаешь шампанское, и нужно выпить, пока бьют куранты. Вот это вот сбывалось действительно у многих, причем там прямо в новогоднюю ночь.
А у вас?
И у меня тоже в течение месяца буквально. Может, это просто из-за того, что очень-очень хочешь, и вот оно сбывается.
Ворожба, каже Владимир Василевич, у белорусских традициях закранала цалком усе сферы життя.
Ворожбы были разные. Ворожбы на урожай, ворожбы на надворье, ворожбы на лёс, ти долгое житё, ти короткое будет. Вот, скажем, на кутю под обрус подстилали сена. И что вытягне должейшую сянинку, то того должейшее житё будет, и там высокий урожай вырасти. Ну, а коли коротенькое, то это уже ворожило на нечто не надто доброе.
Але над усими прагматычными темами доминовало у ворожбе каханне.
Чего там только не робили. Притягивали для этого и курей, и собак, и у хлевы шли, и коня выводили, залежавшие ему в очи, и куда он повезе, не бачачи дороги. Вот им мавлял напрямку, и девка замуж пойдет.
Калядные ворожбы складали вельми романтичную частку життя наших продков, расповедая Владимир Василевич.
Ніякий інший жанр. Старі люди не пам'ятають так, як пам'ятають ворожбу. Одразу просто молодіють на очах. Кожній старій бабулі є що вспомнить, бо ворожили абсолютно всі. Можна забитися пісні, можна не ведати казок, а ворожби добре пам'ятають і охотно розказують студентам, які на практиці приходять записувати фольклор.
Расповел доследчик белорусского фольклору Владимир Василевич. А праз три дни, ти четыре, уже Новый год, и многих цікавить, кольки теперь каштуя замовить Деда Морозу и Снегурку. Новогодние прейскуранты вывучав Игорь Корней.
Супрацовников службы удаведок пытание про Деда Мороза и Снегурку не бянтежить. Яны одним махом выдают стос организаторов казашных шоу с уделом Деда Мороза и ягоной сценарной унушки.
Услуги Деда Мороза и Снегурочки предлагает молодежная социальная служба. Есть компания «Артмикс», у них организация новогодние праздники, Дед Мороз и Снегурочка также предлагают они. Тандем-студия, услуги Деда Мороза и Снегурочки.
Усяго перелишено более за десяток мест, где можно замовить перепрагнутых персонажей, которые приносят набытые за гроши батьков подарунки. Зрештой, как свечить практика, у шэрагу выпадкаў самадзейныя акторы чужыя грошы з лёгкасцю прапіваюць, што вымусіла менскія ўлады наладзіць кантроль за Дзедамі Марозамі. Як у тралейбусным ці таксапарку, цяпер перад выхадам на маршрут іх будуць правяраць медыкі на ўтрыманне алкаголю ў крыві. У моладзевай сацыяльнай службе, падпарадкаванай Беларускаму Рэспубліканскаму Саюзу моладзі, назвалі такія расцэнкі.
На 31 число 77 тысяч, все, что кроме 31, 72 тысячи. На 2, 3 свободно, на 3 фактически все. Но сейчас уже заявочку оставляю, чтобы мы уже расписывали все.
Замовіць традыцыйнага для беларусаў святого Миколая – праблема. Многія з тых, каму колісь давялося быць у марозавай скуры, называюць сітуацыю амаль тупіковай. Узгадывая колісь запатрабаваны Дзед Мароз, вядомы бард і актор Віктар Шалкевіч.
90-е гады, калі гэта ўсё шло да беларусізацыі, ну так сына белкі праводзіліся па-беларуску, і дзеці чыталі па-беларуску ты вершыкі. Тады і дзяржаўная палітыка, яна суадносная такая была, з гэтым зусім дзеці чыталі больш пры ёлцы беларускамоўных вершыкаў, і стараліся мы тады рабілі прадстаўленні кала ёлкі беларускамоўны. Ну, а цяпер, ну, як ёсць, так ёсць.
Зрэшты, праблема беларускамоўнага Дзеда Мароза і цяпер цалкам вырашальная. У прыватнасці, з дапамогай Хрысціны Вітушкі, якая ўжо колькі гадоў запар ладзіць у Менску калядную ялінку.
Четвертый год мы ладим свято, такое семейно-дитячее. Пошло вот с момента нарождения моего дитяти и телефонования иншим мамкам, иншим семьям с мэтой доведаться, куда можно сходить на белорусское свято. А все лето уже вертаются все с уполненностью, что обовязково будет, но и оно уже будет никуда не подеться. За этот час творилась супольность белорусских семьев, творили мы сайт нашей детки. 30 снежня на Плеханова 28/1 будет белорусская ялинка. Кроме того, згуртавалі мы добраахвотнікаў, студэнтаў-актораў, якія па замове прыйдуць да хаты, павіншуюць.
Паводле Хрысціны Вітушкі, удзел дзетак і іх бацькоў у каляднай ялінцы нашмат таннейшы за дзяржаўныя расцэнкі. І калі супастаўляць з папярэднімі гадамі, абыдзецца ў суму блізу 17 тысяч рублёў. Дзе няма праблемаў з беларускай ялінкай, дык гэта за межамі Беларусі. У Чыкага на Новы год да каляды з'язджаюцца беларусы з многіх амерыканскіх штатаў, бо тут беларуская ялінка – адна з лепшых у США. У гэтым перакананая адна з арганізатарак эмігранцкай елкі Вера Рамук.
Мелі праграмы у музеі навукі індустрыі, адбываліся калядныя праграмы, і мы мелі сваю ялінку, а 78-го года гэта каляды Беларусі мы так называем. Я пісала сама скрыпты, гэта кожны год мы нешта мянялі там, і хто не прыходзіў да нашай ялінкі, вельмі любілі ялінку, яны ацэньвалі яе высока, і нам казалі з музея кіраўніцтва, казалі, што ваша найпрыгажэйшая ялінка. Толькі не гаварыце нікому, бо
сказала арганізатарка беларускай мігранцкай ялінкі ў США Вера Рамук. А на чарзе агляд беларускага інтэрнэту ад Севярына Квяткоўскага.
Начная аблога.
Агляд беларускага інтэрнэту. Сайты, форумы, блогі.
Прывітанне. На форумах порталу Тутбай абмяркоўваюць заяву кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва пра пачатак двухтыднёвага страйку прадпрымальнікаў ад 1 студзеня. Каментары. Мяркую, вялікай карысці ад гэтага не будзе. Кансалідацыі чарговы раз не адбудзецца. Мне асабіста на гэты час будуць патрэбныя адно петарды ды майткі. Толькі страйкамі трэба штосьці вырашаць, а не перамовамі. Страйк – гэта спыненне працы, а спыненне працы – гэта і ёсць тое, што патрабуецца ўладамі ад прадпрымальнікаў. У суполцы Мінскбай абмяркоўваюць інфармацыю з сайту пасольства Рэспублікі Беларусь у Расіі пра тое, што пенсіянерка з Санкт-Петербургу даслала Александру Лукашэнку на знак падтрымкі 1000 даляраў. На адказ кабета атрымала ў падарунок лядоўку «Атлянт» і тэлевізар «Гарызонт». Каментары. Браты, нас толькі што развялі на халадзільнікі тэлевізар. Што адна тая бабуля? Вось калі б усе расіяне скінуліся б па 1000. Нават на ўсіх «Атлянтаў» ды «Гарызонтаў» не шкада. Мяне цікавіць, ці перавёў атрымальнік гэтыя грошы на рахунак спецыяльнага дабрачыннага фонду, дзе яны мусяць праляжаць месяц, ці прыраўняныя гэтыя грошы да даходу з-за мяжы, ці заплаціў атрымальнік падатак з гэтай сумы, і ці пойдзе ён у падатковую інспекцыю, бо атрымаў даходу болей, чым у адным месцы. На форумах сайту «Наша Ніва» абмяркоўваюць заяву эканаміста Ярослава Раманчука пра тое, што беларускія чыноўнікі чакаюць эканамічнага крызісу, але не рыхтуюць рэформы, і што расейскія крэдыты не пойдуць на ўкладанне ў праекты, а будуць праедзеныя. Каментары. Каб жа той спадар Раманчук не казаў пра тыя крызісы так даўно, а яны ўсё не надыходзілі, дык можна было б і даць веры, але зараз не верыцца. Крызісы – гэта заканамернасць капіталістычнай эканомікі. Тое, што ўрад чакае крызіс, гэта добра. З вамі быў Севярын Квяткоўскі.
У начной чытанцы на гэтым тыдні гучаць выбраныя аўтары, якія чыталі свае творы цягам гэтага году. Сёння Антаніна Хатэнка.
Думаў маіх пералётныя лёгкія птахі, зноў заспяшалі ад родныя хаты ў вырай. Зноў журавінавы край мой залоціць самоціць дзівосніца восень, і чарада маіх думаў прысела на покуці цёпла, растайна і праменна. Думаў маіх жураўліных крылатую прагу не наталіла дарога зямная. Раскрыжаваліся думы над восеньскім небам ахвярна, думы мае, як лістота, ляцяць і знікаюць. Я прыручыць іх памкнулася выткаць аснову і ў прыгрышчы сыпаць праменне. Думаў маіх пералётныя ціхія птахі, у вырай памкнулі, світаюць. Праз акуляры ветравога шкла ён утрапёна ўглядаўся ў неба. Вагніста заходзіла сонца, не спадаючы долу космамі святарнай цішыні. Знянацку крануўшы плячук суседкі, ўсклікнуў радасна: «А з-пад полымя зоры другое сонца, сэрца сусвету, і паўсюль прасветла!» Жанчына і сама рассвятлелася, ды ў спіну таўхануўся вокліч: «Чаго лезеш са сваім сонцам?» Страпянуліся жаль на два сэрцы, пахіснулася без сэрцуе. Растала ў сонечнай заліве ўсё. Сёння за ноч пасівела зямля, пабялела. Болем пранізлівым плача лісцё на растанні, і жыццядайна згарае, сыходзіць на попел. Некалі з гэтага прысыку цёплага вымкне пачатак сцяжына. Гэтакі я ад гару адпалаю любоўю і перайду за мяжу небакрайную ў вечнасць. Шле ліставанні з нацвету старая таполя, да ваканіцы ў прымружаных лісця пяшчотна спадае. Жаліцца, плача, замольвае лёсы людскія ад халадэчы бязвер'я і вогніку здрады. Восень лістоту ссыпае, ссыпае дадолу, распальвае поўныя светы ў прасторы. Каб над пуцінай маёй ад учора да заўтра заранкі свяцілі. Жанчына. Я травіна, струна, нарвіна. Я не ціна ў свой дзён. Я кужэльная тканка свету. Я аснова з'яўлення і скону. Да мяне ўсе шляхі злятаюць у памкненню скружліць у вышу. Прасвятлеўшы ўва мне дарозе, што вядзе ад сябе ў сябе. Я наступнасць уздых трымценні, я мінуласць, я цемра, я даланя, на якой малюе век вялікую праўду шляху. Чую, б'юцца ўва мне вытокі з рук маіх сонцаў явянкі, ад мяне, як з калыскі ціхай, каласуе сусвету ніва. З маёй поўні на канаванні, з майго ўлоння насення зорак. Я жанчына, канвас узор'ю, вернасць я над зямным чалом. Я тулю да грудзей дзяціну, тку працягу, прасцягу ўсход.
У начной чытанцы свае вершы дэкламавала Антаніна Хатэнка, паэтэса з Мінску. І на гэтым я хачу развітацца з вамі, паважаныя слухачы. З вамі быў Валер Каліноўскі, а навіны чытала Алена Струва. Яна неўзабаве яшчэ прыйдзе ў студыю. Пасля навінаў слухайце перадачу «Беларуская Атлантыда без бар'ераў» з анонсам тэмаў перадачаў на 2008 год. А пакуль на чарзе на астатак нашая калядная музычная перадача, прысвечаная гісторыі стварэння супольнага музычнага праекту «Святы вечар». При мікрафоне Зміцер Падырыскі.
Усё да новага году мы бліжэй з вамі, шаноўныя. Але пакуль ёсць час, дык працягнем першы калядны тыдзень на свабодзе разам з гісторыяй стварэння супольнага музычнага праекту «Святы вечар 2000». Надыходзіў другі тыдзень лістападу 1999 году, а гатоўнасць усё аніяк немагчыма было абвесціць. Таму аднойчы пан прадусар Алесь Суша сеў, як кажуць, на тэлефон, ды паставіў удзельнікаў перад фактам, што заўтра апошні дзень, калі можна паспець паказаць дэмазапісы. Творы былі, безумоўна, у самым розным стане. Пара песень была распрацаваная, нават адрэпетаваная. Штосьці было проста зразумелым, а нешта дык увогуле не мела анічога, акрамя першапачатковай мелодыі альбо рытмічнага малюнку. Пачалі штурмаваць. Напрыклад, песня Александра Памідорова «Цуд на каляды» была увогуле дапісана непасрэдна ў студыі, дзе рабілі гэтыя дэмазапісы. Дзякуй Богу, калісьці беларускія музыкі атрымалі ў падарунак ад адной камерцыйнай фірмы някепскую апаратуру, у тым ліку тады супер-сінтэзатар «Курцвайль». Запісвалі на просты, звычайны касэтны магнітафон. Як бы не было, але ўвечары матэрыял усяго праекту быў у пана прадусара. Праз тыдзень была замоўлена вялікая студыя беларускай тэлерадыёкампаніі. Першым туды ўвайшоў Віктар Шалкевіч са сваімі музыкамі, што падрыхтавалі ажно тры песні да праекту. Асаблівым сюрпрызам для ўсіх сталася яшчэ тое, што дзве з іх аказаліся інструментальнымі.
На поўначы краіны Фінлянды, у далёкай холоднай Лапландыі жыве добры дзед Мікалай. У калядную ноч запрагае аленя ў сані, на якіх цяжкі мяхі з падарункамі, і едзе да дзетак Мікалай. Мікалай, Мікалай, ходит дядуля, у начеклі все детки спять, и он тихо отшинит двери, зойде у покой и покладе подарунок под елочку.